Борбоқараның инезе атқырдың, екі үйелі тойынла, олардың тайы урмат өбегенің көрімдерін еске алынған 13-чі бажалық. Қажыла кежіне, жүрім бойының табыла қиынар. Жүрім кежіне бойының алға жолдырына божу деп, керек тезе оны қанайдар еместеп, өнетейінлі өтчепле қатқырып та тұрған кебеделді. Кебула бейстің атту чулы басшыбысла нөкөріз Борбоқараныңла оның инезе атқырдың да баштапқы сүштерінде ардяннан деп айтқады көп қатап, чарыпталған саң башқа қайқал бар. Атқырдың сүйжі. Оның ахазындыйынан чик-тёх тыңла чик-тёх дян уятқа салған. Атқырдың сүйжелі оның той еткені сананзан, Борбоқарадыы тен не де емес. Бастыра текші уят та, талдабыш та болбоғын деп айтарға кележер. Чындап та айтпаза, ол сүйж деген не? Ол ғанды-янды саң башқа күн. Шах ол кеткерлілі сүреке тату сыз. Сенің жүрегіңе келіп табарған кенінде, білінбе яда қалғаныңды бойың да сеспезің. Сен тағы отқа дүжерге барып жатқан, та талайды таиз деп одойлы, оны жойы кечерге ұмзанаттан, нені де білбе қаларың. Атқырдың баштапқы сүйжі анчадала оның той еткені керегінде қучындазам, байла меге ұлыс бүтпес болыр. Төгіндеп жат деп байла айды жар. Амен бұ бетчігімде керек қанды болғон, оның қолынан чықпасқа кеченіп жадым. Атқыр, боп-боро көстерлі, тап-талбақ қолақтарлы уылчақ болғын. Қалғанчы өйлерді орызы оңдолғын кенінде, таяқтан тудынып алып, қадя бісле қожоды жүгіріп тұраттан. Те көплі сабада Борбоқара оны қожо ечітпеске кеченір. Ол бістің чудыбысқа қайдан чыдажаттан еді. Жолой арыпла бістен артып қалар. Ағожа алған кенінде, оны жаңызқандыра таштарға дярабас. Ол жаштыжында тыңла кенжектелген. Қажақай Борбоқарала атқырдың енезі, ору ұлының беліне жантайынла үзі денезек салып, брусниктің жалбырақтарынла базатағанды да тазылдар қайнатқан жылу суға бүсті чықтап, таңыпла үзілеп жадатанын мен қанчала көргім. Атқырды сөйіктің түбіркілозыла орып тұрған дежетін. Емді шақ ол атқырдың бұтқа тұрып, басқаныла бұй өйге жетіре езен амыр жүргенін сананзам, кежінің түні база бекле деп қайқайдым. Қажақайдың күйчі ұлы атқыр, шоғырчы таңма болғын еді. Ол дежегіне жадып алала, жантайынла шоғыр тартар. Оның бір кезікте бойының шоғырының күйізін тыңдап, танені де ұзақ сананып жадала, боро көстерінің жаштары сызылып, үн дабыш жоғынан ұйлап тұрар. Атқыр қомыста соғотон. Күйіктен баштайла, Алтайдың жүзін башқа құштарының қожоңын шақ қол шоғырыла, қомызыла өткенгенде, біз сүрекей қайқажыпла жілбіркеп ұғаттаныз. Емезе қандай бір қожоңчы кежінің үнін жазым жоғынан түпле түңе едіп өткенір. Жоғының жүрегіне сүйіштің кеншеге кірген кейінінде, күніңлі шақ ол қара сағалды қарамайтын кечу қызы жерге іштеп тұрған үстіге фермаға барып, айылға кірбей, оны ебере базыпла, айланып шоғырын чекле озынан дүжірбес. Де бойы оғыс ачып, қанды бір сөз айтпас, шоғырлып-шоғырлып божайлы, ойты қомызын қомытадып баштар. Бұ та не шоғырлып қомыстап тұрған, ала тары оны оңдоған да кежі жоқ. Оныңла көріпле сезіп тұрар болзы, атқыр бойының шоғырыныңла қомызының жүзін башқа сұсты қожыңдорын шақла ол чергейге, қара сағалды қарамай өгенің чергейіне ұчырлап тұрған болыптыр. Дүн сүйген жит, баяғы бойлы балаға ермек айдардан болғой, керек тезе кезікте ұдырра да көріп болбойтын дегені байлатшын. Оның қысты қомыстың жайналу діліле сөстөйтіні. Атқырдың тапқаны емес. Түккі тебіреннің бері Алтай жеттер бойларының сүйігендерінің жүректерін қомыстың күйзелі бақтырып тұратаны керегінде байла атқыр ұғып жүреттен ұшқыш. Теонның тапқаны қомыстың қо күзіне шоғырдың қожоңын қошқыны. Сен ол қарамайдың күчі қызын тярадып тұрған болзон, по топло қомырғайла үрдірбей, оның бойына ағы чегін не айтпас, деп уылының қиынын көріп, чыдашпай бір күн қажақай атқырға айтқан. Шоғырлопла дядың, шоғырлопла дядың, мұны кем оңдойтын. Қажақай ұлының жүрегін анды кімжақ деп қайдан білзін. Болы жайын деп сананған дұру. Тегерек мұнайып, саң башқа болып, айлана соғырын ол білбегініне. Күжіні қанайып сөз төрені деп, атқыр айда салған бойынша, екі көзінің жажын төгіп, кенетте күңіреді илап егенде жет. Бұ да чын айса байла болзо, қайруының қатқызы. Те байла чында болардан мат жоқ. Не дезе атқырдың бұл сүйжінің жолдары, оның ары тереңжіп, кижіні там қайқадар еп арғаға жеткен. Уылының түнді дүшті ат шамыры азып, шаралап тұрғанын қажағай көріп шыдашпай, оғо болыжар деген немтір. Енезі озоғы ұлыстың ченеп қойған жолыла барар деп шүйініп алған. А озоғы титтер қысты қанайып сөстеген. Озоғы да мұндай болғын. Алтай ұлдар, алар кижі көріп, жүрістежіп, ердіне адын ертегілеп, епті жақшы кийінгілеп, түкі өскө жұрттарға барып жат. Қандай бір қысты жарадып көрзе, оның үстіне баяғы баланы іштенкей, көкчілі, уыз, база тағандай да жақшы қылықты деп, көріш таныштарынан емезе дөрегендері ажыра оғыпла жарттап алза, шахла ол баланы меге сөстеп берегер деп, қандай бір томдилула чечен ділді кижіні айбылап жат. Ол балаға менің көзім дейді. Оның ары айылды жұртты боларғы, қыз көріп жүрген әр баяғы баланың жаңысла жақшы қылығынан іштенгейінің үскі, оның ұғы төзін не ұлыс болғанын база жартап жат. Батмының кенінде ұлдың дөрегендері оның талдағанын жарадып, база қимықтажа бербей қайда баратын еді. Агижі ала тануыл емді жаңысла сақып жат. Бала сөзге кіріп, «Те» деген кенінде керектің божоғыныла ол. Алтайдың шахмындай озоғы жаңжығызы қадя ұчыралдарда емді де ұндылғалақ. Жоқ, кенетейін ойғыны чарчап та келзе табы. «Шорло жыңды тоқтот!» деп қажақай ұлын көмелігін. «Улыс қатқырыжып жат!» «Айса, қанайдайын енем!» деп атқыр сұрақты көрген. «Айдып берзер, кижіне қанайып сөстер!» «Кижіне қанайып сөстер!» деп. «Меге қомыдабай!» Ол ұрмат тайыңынан барып бұқ, деп қажақай айтқан. Ол бір арғаны таплы ер болбай. Атқырдың бұ тайы, қажақайдың ақазы, бістің қайруда база бір қайқамчылы кежі. Мұндай ұлыс қажыла жерде болыр, де түңейлі ас. Ұрматты кежі түз кежінің ортозында бір қата пұчыраза ұчырар, де көплі сабада байла ұчырабаста болыр. Ұрмат төбегінің кейі де өткіре құчыншызы да башқа. Тен айтқан сөзінде тек тек тежетен емей. Ермек сөзі анайдала су ұчылап төгіліпле ұрылып отырар. Анча керелі сөзді та қайтан дабатан, та қайтан алатан. Оның да ұчын пейжен жашқа жеттіре 13 кежі алғаны чында болып аябас. «Менің баштап көйім түкі тауриада», деп ұрмат төбеген айдатын. «Жеріде жүрелі алғам, жараш келін, орыс келін». «А оны не даштап егенер?» «Мен оны даштап ағам», деп өбеген еске алынар. «Мен оны не таштайтам, оны өй таштаған. Өске жер жар мені атқарып егендер. А екінші үйгер қайда?» «Совет Союзда Короттарлы жұрттар аз деп сеге кем айтты?» деп ол ұдыра сұрар. «Екінші үйім анда, ады Аксюша. Анда дегені та қайда, Аксюша дегені та кем. Оны білерлі кежі жоқ. Жұрматтың қызыл чөреде болғаны чын. Ол бістің қайрудан қызыл чөреге елден оза атанған ұлыстың бірізі. Бұ мұндай қайқамчылы керек түкі 20-ші жылдардың ұчында болған. Ағай қамчылы болбай, мұның алдында Алтай кежіні чөруге алған емес.
Мен кавалерияда Семен Будионыдың чөрізінде болған молдар деп Ормат Өбегенің қочындары башталатын. Мен оны көп қатап ұғып жүргем. Айла ол атту чулу Семен Будионы орыс кежі емес, Алтай кежі деп көрім салдат бісті оның ары тамқай қадатын еді. Алтай болғанының үстіне базала мен ұшқош қара майман сөйікті болбас беді. Біз Семенлі қожо тен екі қарындаш болып жүргеніз. Эх, қайран нөйлер, қайран нөйлер, қандый героический уылдарла жылдар болған деп Ормат қайқап, сары көстерлі біске көріп, төбезінің тазап жүрген бажын ары бері жайқап, үстігі еріндегі сағалын сыймай тудар. Будионы қанайып Алтай кежі болатын деп кем-кем чала алаңзы берзе, атқырдың тайы оны көмөліп бейір. Сен жулашқан ба? Айса мен бе? Семен Будионыдың кавалериясында сен болған ба? Айса мен бе? Ұрматтың қайқамчылы көрімін оғарға тұрған ұлыс баяғы алаңзыған кежінің қанды бір дерінің білдірбезінің чымчып емезін ныққып тоқтодып қойытын. Атқырдың дайында не болзын, айды пладят, төгіп ледят.
Білбес болзон, емді ледярта перейін деп, өбеген бойының бүдімдізінен қатшанда жана болбас.
Дебат, ол Семен Будионы деген қалапту командир, түкі қадын ішінің қара маймандарынан чықан. Оны қайдан білерім дезе, базала ұғып алығар. Мен озо дейіт чағымда, кемжік болғым. Қадын ішіне қанчала қатап бар тұратам. Семен Будионы жаш тұжында баштақ емес, асүрекей шулмыз ұлчақ болған деп, меге қадын ішінің ұлызы айдышқан. Оның шулмызы незінде деп, о чоқты ебере отырған ұлысты, Ормат Өбеген сары көстерлі саптай көріп, бір қанча өй өтсе бойының сұрағына мұндай қару жандырар. Ол менің қарындашым, Семен Будионы, түріден түрі болған ине. Кеп одағыр, жақыда емдік ақ тұрып жат. А Семен дезе, ол дұшта жұтрухчала ұлчақ. Көріпле дұрзағар, ол кене теле жүргенше барып, аттың алдынан өде қонор. Емдік ат баяғы ат қимық едерге жеткелекте, оның оқалдыла Семен ойтты бері кечіре жүгіріп жат. Батқанды я, тен кежі емес, а оқ. Айдар да Алтай жон аш қылғада бала жашта танылу деп бірде деген айтпаған. Де екі қарындаш Будионыла Ормат бой-бойлорыла туштажып, нені-нені құчындашқан ба, айса. А бойының қарындашыла құчындашпас та, ол база кемлі құчындашар деп. Өбеген мұндай сұрақ боларын сақып отырған шылап, тұрғызсалла, тыңзыныпла сүйініп шығатын еме. Озала баштап мұндай болған. Ормат ойттылы бойының Будионыла қожы өткірген жуучыл жылдарын сананып, олы сары көстерілі онша бұсқа ченеген көпті көрір. Онша ұлыс оны жилбілі таңдағылап отырғандарына бүдіп, баштап алған шүйілтезіне оның ары ол ачар.
Ах! Манжиттарла мен тың жулашқам. Оларды жаба жедіп, ат үсінен мойындарын үлділі бүртте чаап тұратанымды Будионы қанчала көрген. Бат оның үшін бір қатап бістің Семен тақлат еткен. Бұ керек тышқары. Қарағайлардың ортозында болғаны санама жарт керет. Оны ебере, же бойырды бодазығыр, қал черуден қарала бадир. Ол тақлаттап, тақлаттап, от жалбышты сөздерлі бісті, жалтан бас кавалеристерді, жаңы тартышқа тұқырып, божойла, қолын кенет етшікелі мен жар улап, шах мұнайда жақарды. Шах ол тұрған болчақ қара бүдімді кавалерист бері мен жар келзін. Артқан черучілер екі башқа жарылып, меге жол бергилеп жат. Канайдайын, жол ачык. Мен кавалерийский алтамла, чоп-чокын, чыт-мат базыпла бар. Емді біздің ортабызда мүнді ғучын өдіп жат. Сен мүнді жалтан бас жуучыл, Алтайдың қажы өзегінен келдің. Мен айдып жадым. Урсул ичинде кайру жұрттан нөкөр командир. Оның ары біздің ермек тамла тереңжіп, тамла улалат, айбере тұрған қара тишті қал чөрі ұғыпла тыңдап тұрбай. Қажы барар база? Сенің сөгің не кавалерист деп Семен Буйоны сұрады. Командир сұрап тұрғанда, қанайдайын база? Мен военный үнлі чотло бер. Мен қара маймандардан нөкір командир. Құтайлы де. Мұнайпла айдарымда та не бола берді болғой. Дөгін емес, чыпла чын деп урмат кристүгі жичилеп, кеннетте чертеніп иди. Төгін емес, қал чөрі көріп тұрған әр бойыма тен пүткілегер ұлыс. Деп ат сөгімділе ұғып алған кенінде, Семен қарындажым Буйоны бойы олта клат атқан пиік трибунаның тепкіштерін төмен түжіре түгірді. Түжіп келелі, бұ мені екі күчті қолыла қочақтай алды. Қочақтай алды, оның ары бақстыра чөріге мұнай да жарлады. Бүгінгі күнен қала білгілеп жүрігер нөкір кавалеристер, бұ менің жанымда тұрған Алтай әр, меге қаны жаңыз қарындаш кежі болар. Менің сөгім база, қара майман, мен бойым база Алтай кежі. Бат қанды болған. Оныңлы бері біз Семен Буйоныйлы қожы екі қарындаштардан да епті жүріп, қайралы жоқтан жуылажып, гражданский жуыда ақ мандиттардың аңқазын асқырып, бережін база тыңла бергеніз. Бат! Атқырдың дайы баттанды кежі болған. Кейінінде ұғып жүрер болзо ұрмат 20-ші жылдардың ұчында чындап та анда Байқал көлдің жуығында кавалерияда жүргенімдір. Абу ада төрел үчін улу жуу тұжында мұнар Кемерова городта таш көмір қазар шахтада іштеген. Атқыр шорлоплы қомыстап, чат үчінда чөкөгін. Сүйіштің абу жүрегін күніңле сайын кемеріп тұрғанда, қажы бараттан еді, енезінің сөзін ұғып, бір күн шахла ол ұрмат деген тайына келгенімдір.
Мегі күжі сөздеп өрегер тайым деп, бозоғоны алтап кіргенлі бойынша ол тайына айтқан.
Ча?
Деп ұрмат танинінді ұчын чолчы берген. Оның олы үкінің көзі ұшқыш сары көстерін чыңбей, дейіні жаар шертеп отырала мұнайда айтқан.
Айдарда, кеже аларға тұрған болсаң, Емді жазылған, өл бөзің. Ағыр, кемді аларға тұрған ол?
Атқыр алатары чергейдің адында адап болбой, түреге мұндала сыстажа берген. Маңзарған бойынша тайынан сұраған.
Мені кіжі сөзді өргі үретсегер тайым.
Аларға тұрған кіжің орыс па, айса Алтай ба?
Ұрмат төбеген соңырқайла оның ары атқырдың сөзін тыңдабай да, сақыбай да.
Ане, үредер болса, үредер, деп тепсінген.
Кебул атары ол кейінінің сұраған.
Ағыр рул, сен оза баштап, бойын қанды бір алттан меттің бе, айса көндіреле меге келгенің бұ. Қанайып сөздедің көз салған баланы.
Шорлығым.
Эй, шорлығым, шорлап неме балбас сул, советтің қыстарын шорлы сөйстебейтін.
Айса, дайым қанайып сөйстейтін, мен ұғарға келдім.
Келіндер сөйстерінде жүзінлі башқа мәттеттар бар ине ул.
Деп ұрмат сағалын сыймай соғып, қаңзазына таңқы азып, бір ғанша сананып, отяр көріп отыра қалған. Ағырдезе
сақып чыдабай, оны меңдедіп баяғыла соғық жаңыз сұрағын ойттаға тапайды. «Те дайым, бір бұянар детіріп, қанайып кежі сөздөйтін, айдып берзегер».
«Бері ұх!» дейлі орма төбеген тоқыналы құчында паштаған. «Деніме айтпас мәттетті, мен жерге көметтім бі?» «Де бері жуықтай отыр, жазаптың да. Сен орыс кежаларға тұрған болсаң, озолы баштап оғырыдына адяр ұсал. Оның баяғы Сырғалдының адын сұра. Ады жолын біліп, оғырыдын, чоғычқыларын көріп алзаң, жарай дүшкені кейнінде. Уядыңды жылытып, найда кихла туда бер. Чабас үлі бүлі де. Божоғаныла ол. Оның ары кежі сөздеп жүрген кейнінде қарманың құры емес. Қатшан да болса, қақты болсын. Келінге құру барарға сыраңай жарабас. Керекті айылға аялға да ұрып та ер, ішіп те ер.
Амен мұнар лапкаға барып келейін бе тайым деп. Атқыр бұт бажына тұр чыққан.
Отыр, отыр. Оның да барғайын.
Ұрмат бойының кейінін тоқтатқан.
Сыраңайла төс неме ол қарманыңның қақты жүргені. Қарманың қалың деп, баяғы көркеге білдірді бі. Келін чала қатқырып, чырайы жүзі жары дөжіп, сеге чай чой ұрарға жатса, керектің жаранып жүргені ол. Сен чай ішерге меңдебе. Қайда бір суғып алған ачу немелі шилің бар болса, столға оны оза тұрғыз. Кампет сампеддің бар беді, қоштай оны сал. Қарманың жұқа да болса, қалыңла деп білдірт. База барып келейін бе, не керек көркі? Де. Бай болар қалбадан, нені де қарамда ба? Біліп ал, кейнінде ончозы сенейі болар. Ол чочқолар, ол оғырот.
Че тайым, мен Алтай балаға күйінім салғам.
Хм!
Деп ұрмат төбеген қақырынып, жуынақла қапчық бағжын саң өрі қанқайтып, түні көрі қаңзазының үжін божадот.
Амыныңды Алтай деп керіп келген бойынша не айтпас не мауыл? Анды болза, Алтай келіндерге айдатан аңылы мәттеттір база бар.
Менің аларға тұрған кежі келін емес деп атқыр жартайды. Азайда бірді қатап кежіге барбаған қыз бала дайым.
О, көтік! Айдарда, емдік немен дұру не? Мен сені бойыма кере бодап, келіндер сөздейтін мәттеттірлі меркежіп отырбай.
Ұрмат қаңзазын күйіп жатқан тұрының ұчына қақ-қақ еттіре соғып, кенетейін ұлы тынған.
Таң Едінжі. Денім, қайран жаш тұжым қайда, қайда. Кемді көстеп алған ұл. Амен сені мұнар арамайды аларға тұру дезім.
Арамайды қайдайын дайым деп, атқыр мойнышқын. Сер білбеттен бедір, ол сұрас балалы үйіне.
Абалада ненің жаманы бар?
Деп ұрмат атылана берген.
Мен көріп жүрзім. Сеге жарайтан көрке шақла ол арамай. Жылқытшы жараның сыйны. Бала келгейінің ермек айтпа. Ул, бала, сенің бажыңа баспас.
Демен дайым, чергейді сөзді болбай жадым. Чергей, көркейді.
Чергейді? Қажы мұнар менің нөкөрім қарамай өбегінің кіші қызын ба? Де-де, анды болса, жаш қыстарға аншадала еркелі жапсық болар керек.
Ұрмат сана алынып, атқырды оның ары үреткен.
Шор ойнағының ол жақшы. Қыстың жүрегін қайылта ойнар керек.
Қайылбай тұрған жүректі ғанайдайын мен оны тайым. Қайылбай тұрған үшін келдім неслерге.
Ағыр, женім, сен оға аты бардың ба, айса онайдалы жөйі жалпайта бердің бе?
Бістің ферма олардыйнан рақ емес, жойыла бардым.
Жойу? Ол неге де жарабас?
Урмат турчығала ойта отыра дүшті.
Жойу, жойу жүріп, жаш қыстың жүрегін кем қачан бақтырғанын оғып жүрдің, ә? Бойлы баланың айлына, буды қолы жерге дейіп-дейбей, қайралапла биелеп тұрар атту барза, артық. Сен жеңім, емді жылғы қабырып тұрған нең?
Де жылғы да қабырып тұрған болзым, түңгелі жойу барғам, деп атқыр мұжылдайды. Айса, атту баратан ба?
Бат, жастырған анда жеңім, атту барар керек. Ағыр, шақол қара сағалды қарамайдың қызы болса, оны жүрегін қайылтар сөзді мен дабайын.
Те дайым, те айтсағар, мен оғарға дұрым.
Бат, оғып ал. Жаның сөзін жаншыға сал деп,
Урмат жеңін үредет.
Алтай келіндердің жүрегіне аңылу апсалар ине. Ул, уқ, бері отыр. Дебат, қарайлаған атту чағызына жеде қон, түш, әзендеш, сөгін сұра, бойыңды ен айт.
Демен чергидің сөгін білерім не тайым.
Әйт, әрмеке керішпе?
Урмат атыйланып, атқырға қыллас етті.
Оза ұғыпла біліп алар керек. Айса білер болзаң, беріне келген, а?
Де ұғып отырым.
Бат, анды дөп олар керек. Оның ары ұқ. Сөз көпті деп, сөгін сұра. Бойыңды ең айт. Езенде жіп, суына салған қолыңды, оның қолынан ұзақ өйге божот по. Алақаныңның кім жағын көрки деп, чала жылмарта айдып, күлімзіреніп, көзіңе, көзіне көзіңле қарапи. Көздердің чоқтызын чолмон емтірде. Оның ары, оның ары бат шақла онайда, бұтарыңның түргенін салқынға түңейлі. Белегін бұ дейлі, қыз чынына жарап тұрған болзо, ақ белеңір жүстіктен алып бер. Сенің белегін қайда көрки, деп ұдыра сұра. Ол бойлы балада қалта жүрібе, айса тұмчық қаршыттан бұлат салат жүрібе. Сұрағы да жоғынан ала қой. Бойының қалтазын беді, бұладын беді сеге бербей, тап еді плашса, үйден шыға қон. Ол кенінен шықса, чала құйбұртып, мұнар ағаш аразы емезе қанды бір кежі көрбес, өскө жер жар жүгір. Оның ары, оның ары қызы бойы жартала берер немене, жеңім.
Жоқтайым, деп атқыр ұлы тынат. Мен оныып болбозым.
Жаңды болса, ары бар, меге жарт деп.
Урмат қолыла жаңып иді.
Сеге шақлы ол арамай.
Жоқтайым, мен арамыйды албазым.
Атқыр тортлы илап егенде тұрды.
Бар дедім, бар.
Урмат шадырап шықты.
Айтты мене, болып албас болзаң, бойымда сөстеп бергейім.
Құдай, тайым, пучын емеш пе?
Атқырдың дегінде талба қолақтары там талбайып, боры көстері сүйіншілі сұрқыражат.
Қанайып чын емеш пе? Чын? Менден моқотпосты моқотқан, болжошпосты болжоған, бойым бұ отырым, сақы, сөстеп берерім.
Айса, лапкаға желдіртіп бар келейін бе тайым?
Бат ол жақшы. Емді лапкаға бараттан өйдің сыраң айлы бойы. Ағыз беді, келін беді, сенің болыр. Мұқ санан. Ол сенің қолыңда ла қойныңда жеңім. Қарып та қалған болзам, менің мәттеттерім емді де бар. Білдің бе?
Атқыр тайына бүдіпле сүйініп, тышқары шыға қонған бойынша, адына мініп, қатшан да таштабай, кожа алып түреттен қомырғайын алып, қолыда шоғырлып, қайру түрттің өзегін төмен магазин көстеп түртіп еді. 1904 жыл ошқош еді. Август ай. Меге одабасла 8-ші класқа үренерге ойттолы город атанар керек. Ақ жул, тайға жер. Мында емде анчадала тыттардың бүрлері сарғарғылап, Ерте келген күстің ерекчелді салқындарыла қожо жерге сармақтып түжіп тұрған өй. Бістің бұ жайлыбыстан ырақтала бейікте сын құстыра барған жану тайғаның бейліне қар түжіп қалған. Емді ерттен еңір ақ жолда кейдің тынышы соқ.
Итшіке әй! Қыш бойының апағаш бұтарын қырларды дөмен түжіріп істір деп, Рақта тұрғылаған қарлы сындарға көріп, бістің енелеріз айды жатан. Одабасла ғыштыға көчетін бұл бойыз. Күн көзі өчіп, түш мойны қысқарып түргені бұдыру. Теанды да болзо, жай базза да емеш оролы жарла. Ауыл бір емен жай деп, адалған күстің керес кепті тяп жақшына күндері қайда еді. Күс, күс. Қанды да ерекшелділі ереністі өй. Күсле жуықтап келзе, менің жүрегіме таңне де кере қоно тұнышқыш. Қоротқыда барарға меңдепле дилбіркеп тұрарым. Бұ оқ өйді жерімде де артарға чала құнығып тұрарым. Күс, күс. Мұнды күндердің бүрізінде ақчылдың ұй саачылары ойттолы түймеже берді.
Удаба сатқыр той едер.
Е-е?
Қажақайдың бұлына жақшы бала келі жіптят.
Те бат, ұрмат көрім, ұрмат төгінші дәжедір. Емді қанды ошқыш, жап жақшына қысты женіне сөйстеп берерді. Ұрмат төбеген чергеге таңіне айтқан, та қатшан оғы жолыған ұқанда көргенде кежі байла жоқ. Оның да үшін ұлыс ортада чала серемділі қуычының болып тұрғаны жарт.
Бұ керек чындап та, дегінді емес деп, ой саатшылар бой-бойларыла ортада жажыту шумыраны жатан. Атқырға күні жоқ бала болған емес беді ол, емді төпсіні пигенін кіжі қайқар. Бата азын, ол ұрматтың тілі тен тіл емес, торт сарды чылап, қайылып, саңыз чылап, чапшынып тұраттан бол бой.
Шақ ол кіжіде, деп ұзын қара чачы жайылып, қиғас деп келін ермектенет. Шақ ол кежі жартла апту ағаш білер болды ба? Қанды да анды апту ағаш бар дежеттен еді. Мат жоқ, мат жоқ. Қиғас ұқанын оның ары құчындайды.
Шақ ол апту ағашты білер кежі. Оның чобразынан қарттап, амадаған күйіні бүдер едіп шыпшайла, Қанды бір аш құрсаққа білдірбезінен қолыйла, баяғы балаға жидіртіп езе, божоғоныла ол, ненілі айтсаң, сөзіңнен ол чықпас. Таңқычы кежі болзо, ол ағаштың шаңдазын таңғыға қолыйла, қаңзазын туда берер. Бір екілі сорғын кейнінде, апту ағаш ойттолы сенің чақылтаңды бүдірер.
Еже, анды дежет, Че жаңысла қомой неме, ағаштың шаңдазыла тузаланған кежеден жазымы жоғынан чығым болыр деп ұқам.
Ол чығым малдан болатын болса, базада кейім жоқ кене. Малда база бай бар. Оны кежі ойттолы азырап, үскіріпле көптедіп алар. Чуық түреген кежі, енезі, емезі аға қарындажы божор дежетені ұқанда, Кижінің құйқа бағажы темірар. Оныла арыла ұрышпаза, оғы жұқтабаза тортла болғоды.
Тұк!
Деп метрейдің енезе қару, көп ермек айтпаста кижі болзы құчынға кірішті.
Азыраған бала барғазыла, ада енезілі толы жаттан ол қанды-анды бала болғын. Оның ордына жаңызған жүрбей.
Көгіз бойы күміш, мұнар ұчат, Тужы алтын болзо, қанайдатан, деп жиіт келін қиғас табышту қатқырып еді.
Мынды жүзін базын қуучындар атқырдың енезінің қажақайдың қолағына қанайып ұғылбайт емеш. Байла оның да ұчын немеген чергейдің бойыла құчында жар деп, оның боғызылар қабырып түрген жеріне келген.
Бұ сені, меге келін боларға тұру дежет, чергей. Ол чын ба, айса?
Қыз атқырдың енезін үстінің төмен тебошлы, жан көстерлі адықтап, бір кезі көйге нені да айтпаған. Удабасла уулының айылды жүрті боларға тергенгеніле қолбой жаан уят олардың үстіне, олардың отшоғына ла одына сақыбаған жаннан еңжеріліп түжерін сескен болса, қажақай бері келбесті, бұ чергелі құчындашпасты еді. Десүш кежеге қанды алтамдар етірбейтін еді база. Қажақай бойының түй қарайдан тынын қорып алған атқырын қанайып сүйбезін. Ененің сүйжілі келемжізе база да жаан түбекті неме емей. Ауының атқыры дезе, шоғырлорын сыраңай тоқтотпос, жайнадарла жайнадар, дегінде ет қан жоқ, арықла оры пычықты уылы, тортлы сарғара күйерге жеде берген.
Көстеріңе көрзем, андыйла дейін сүйінчі білдірбейт деп, қажақай қыстың ермек айдарын анча-манча сақып турала, қажайып жүрген бажын жайқап, уулы тынған.
Айса, мұнар ұрмат тақабыстың көремене қалас бүдіп жүрім емеш пе?
Жарт, неменің жартын айдар керек, чергей.
Бұ керек ертен тұра бозылар жаңыла қабырға шыққан кейінінде болған. Абу кереде тайға жердің ұзынла алаңыштарлы өліңдері қатшанда болзо чалынды ине. Чергей атқырдың енезінің жанында ұзын дикбелі тұрған. Дикбезінің етеге айландыра қарарып, чалынға үйдіп қалған.
Чергей тілді қыз. Жүрегінде ле бажында қанды сана, ағы чегінле атқырдың енезіне айтқан емдір.
Ончозы культурный болғылап қалған. Бұ қайрода кижиде барар ұл жоқ ине, бұлар,
деп қонықчылды қатқырған.
Ончолары үренгелеп, теңері өре ұчыныға берер күнді.
Мен біліп тұрбай.
Көстеріңде сүнчі жоғын деп, қажақай айдала, бірлі болған керектің ұчына чығар деп сананған.
Айдарда культурныйын таппай салала, менің ұлыма барар болып, көпсінген болорың ба?
Көпсіндім бұлар, деп чергей ұдыра көріп, ұлы тынған.
Культурныйын сақып жүрелі, кежі оңойдала қарып қалар болар деп тұйықсындым бұлар,
дейлі қатқырып еген, оның база емеш турала өчеген көпті ермектенген.
Мында бір үзі келіп, мені апараттам деген, емдігелі суру жоқ.
Демді ғана айдатан, деп қажақай сұрақан.
Тойға белеттенеттен бе?
Айса тоқтодып салаттан ба?
Сен меге жартын айт.
Чергей қару жандырбай, көңкөрі көріп, жылаңаш бұттарыла жерді чиіп, қанды бір өліңдейлі чечекті сабарларының ортозына қыстап, жуыла тартып тұрарда, қажақай оның ары мұнайда айтқан.
Жан ұлым борбақ қара чөріде, амынызы атқыр, керегінде айдадым. Сені санап, қара бұры қайлы парадыры.
Қанайдар деп чергей қаттапла ұлы тынған. Белеттеніп тұрған болдыр, белеттенге ерлі.
Бұ дұштарының кенінде байла ұзақ та болбоғын. Бір жақшынақла аяз күскі күндердің бүрізінде, атқырдың енезі жатып тұрған чадырдың түнігіне ұлыс шығып, бүйрі түжіп те қалған болса, ақ қайыңнан қондырғылап еді.
Ертен атқырдың тойы болыр. Амынды жерғал күнің сайын болып тұрған емес. Ұлыс түйіме келіп, ончолары атқырдың тойына болышқылайды. Арықы азып тұрғаны бар, көче соғып, түнді түшті шапқырап тұрғандарын не дейзір. Жүрім күннің күнге жайдан жайға жаранып баштаған. Емді тойды емеш жаза педер керек. Атқырдың тойына жаңыз қой емес үч қой сойыр дешкен. Кезі құлыс құдалап, кезектери кедери қой екелерге барғылаған. Қысқарта айтса, тердің жаңылла өзіп келген чечек чилеп, той башталарының баштапқы сүнчізі бойының чечегін көргізіп иген. А оның ары не болыр? Те ем үстіне қажақайдың чадырының жанына улус таштардан очоқтор еткелеп, терді траншей ошқош еттіре темір күректерлі қасқылап, оғы от салғылап, қара қазандарды тұрғызқылап тұрды. Ол күн атқыр чаңғыр талымадан көктеген тяп тяңы чамчалу, қандай да қалың бөстен еткен тяңыш танду ары бере базып, улысқа болжып, олардың шапқыртына кирежіп, анда-мында басқындапла тұрды. Бүгінгізінде теңілле сүйіншілі, байла ол қатшан да болбоған болыр. Қатқы емес қатқы, қуучын емес қуучын, талбақ құлақтарының уқырлары да қорқыш, оншо ермеке кирежіп, нені да айдыпла керек тезе тяқарып та дұрат. Боро көстерінің омығыла чоқтызы да тен башқа, көрбесті көріп, сеспесті сезіп ед.
О, қадыр қаттың бочызын демен таң аттарға минген үч киже түжіп тят деп,
атқыр ончозынан озо жарлап, чадырдың күнчығыш жаны жар баштанып, оң қолының алақанын маңдайына таңдақтай тудып, ал сол қолы дезе кеннек киже үчін арайла болзо жерге тийбей салақтап тұрды.
Бөріктерінле чачақтарын көрдім, бұ бістіңле жердің ұлызы емес деп,
атқыр жартайт.
Оймон ичинен улузунун бөрүктери андай бийикле узун чачактарлуу болот энеди.
Аткырдын көргүзген боочу жар көрсөбүз, чындап да солун улус жорткылап келеттирлер. Чын, биздин жердин улузу эмес, аттары да өскө, кеп сүйрлери де башка.
Менин тоюмнун жары түкү оймон ичине жетип калган турбай деп
аткыр тыңзынат. Тойго улус көп жулза жакшы.
Жээнимдин тоюна келсин деп, жер аякты эбиреде жар эткен эр мен дурум деп
урма төбөгөн мактанат.
Бул кызыл сопокту биечи максым эмеспи? Бат махалуу, тоюңа бие деп берер жээним. Мен тил ийгем ого. Келсин дегем, өнөтүн алдыргам.
Жеткилеп келер болзо, бұ, бүрізі ол чөріден жанып барадала, бістің бұла ақ жолдағы жайлыбысқа қонупла биелеп тұратшы Максимемтір. Орма төбеген оны чынданыған.
«Тайының өзі қанды емтір!»
деп Ормат мақтанып, атқырдың иніне қарса қолдарыла жүл қой салат.
«Кавалерияның көстері шақ қанды болатын, жиға танып салтырыма!»
Келгендердің екізі дезе қандай да үй ұлыс. Айла Максим ол жанғанының кенінде ойтто да бір қанша қата бері келіп, тұратан. Тоқтоның тойына тұрыжып, не айлы биелеген еді. Мен, Аллатан баланы, сен ала соғып, озолып үйдің ауыл деп, тоқтонға қоқырлаған, аяз чергейдің егезі чомы керегінде оның айтқанын мен бойым ұқам.
Біз, фронтовиктер, мен сеге өркөбе жадым, тоқтон. Жаңысла жақшы жұрта ұрысты бол.
Бүгін Максимнің биечі бұтарында үскө сопоқ. Қызыл сопоғы елеген ұшқыш. Емді қаразын кийіп алған, түңелі жалтырап, күскі күнге мызылдап тұрды. А оныла қожа келген екі келінің алтай бөріктерінің келін қыптарының үстіне жүзін базын ұчықтарла қолдя салып, керкедіп қойғын. Солын ұлыс чақыға жеткілепле келерде, озо баштап той өтіп жатқан кежі атқыр оларды ұтқи басты. Қол беріп, жақшы сұрап, мұннайда айтты.
«Тойлы күнде келгенігер жақшы айылчылар, жан бочылар ажып, жан суылар кечип, ырак жерден келген улус тоюма турушкылагар.
Аа, тойду сене деп жатканбы оол?» деп
сурапла кайгап Максим аткырга үстүнөн төмөн адыктайт.
«Же карын?»
Ол база танини да айдарга жүрө эле каткырынып, аткырга ойтоло үстүнөн төмөн көрөт.
Қара көк диагональдан көктеген галифелу, анды оқ кителду, абүрігі дезе бұдираш құраның терезінің еткен қара кубанка.
«Тойды мен башқарып жадым, баланы мен сөзкө кидіргем» деп,
Урмат айылчыларға мақтанат.
«Рақ жерден келген ұлысты, жаңы айлыңа башта апар чайлат дейінім» деп,
ол атқырды жақарат. Жаңа айылда қазан азып, тойға болышқылап тұрған келіндер тұрғызала айылшылардың алдына көчелі аяқтар тұрғызқылап, күнділей берділер. Олар дойдың көчезінен ішіп, арақыдан амзап, чайлағылап алала өре тұрып чықтылар.
«Бұ не мендеш» деп атқырдың енезе қайқайт. «Бүгін мінда қонғылай берзегер, теремеде керектерігер бар болса, ерттен де бүдіріп албай. Мақсым, сен биечі кіжі, артып қалзан қайдар»
деп қажақай типшық дедялақай көстеріле таныш кіжіге көрет. «Менің ұлымның тойын көдіріжіп, бірле болған бие деп берген болзаң, бісеге құр-құрчар едіс».
«Артып қал, Мақсым, тойға жараш қыстар келер» деп Урма төбегін қатқарат. «Керек болзо, мен сеге бір үзін сөстеп те бергейім, а».
«Біз меңдеп түрген ұлы седіс» деп екі келінің бір үзі ермеке кірішті. «Ке, Мақсым, өйі дүп жат, жорт олы».
Айылшылар онша ұлысла епті жақшы езінде жіп, түнігінде ақ қайын қылбыраған чадырдан шығып, чақыдағы аттары жар бастылар. Олардың жолын ұзадып, Урмат атқырла оның енезе қажақай чақыға жеттіре бардылар. «Те, жақшы болсын ұл» деп, Мақсым адына минер алдында атқырға қолын берді. «Тойыңа тұрышпады» деп өркөбі. Айылшылар атанғалай берді. Бістің ұлыс тойға белетенерін оның ары көндіктерет. Суға барып жатқаны бар, су екеліп тұрғандары бар. Айдар да той ежі көп неме емей. Оймоның ұлысы атанғаннан бері база көплі өй өткін. Оны айтқан жерде үстігі боучыдан ажып, төгөрік деп жерден ол бір борбо қараның бажына чылбырыла соғып тұратшы, жарра деп тілхычы жеде қонып келді. Ол ат үстінен түшпей жатып, Урмат өбегөнің сұрайды.
«Бұ чергиді атқыр алып, той едіп жатты жерде, айдарда қоп тұру не? Атқыр өскөгі жалып жатқан ба, Урмат?» «Қанайып өскөгі жедіп»,
өбегөн ұдыра сұрады.
«Бала белен, қачырып қойған, отыратан айылда отырып жат, ағудалар дезе, төрегендеріне түккіне жерде жүргілеп қалған. Қанайып отыратан айылда болоттын» деп,
жара қайқайт.
«Чергиді, оймоның қызыл сопоқты салдады апарып жатқан, мен оларды жолда көрдім». «Бұ!»
деп Урматтың сары көстері уязынан аррайла чыға қонбой жараға көрет.
«Бұ сен базанені таппазың, ауыл! Сен мәге бүгін чергиер емді оймон боочызын ажып, ақ обыға жетіп баратқан болбой» деп
жара қатқарат.
«Бүтпей тұрған болзоғор, отырысқан айылдан оны барып көрігер». «Бұ қоғымай көрмес нені айдат» деп
қажақай ебере тұрған ұлысқа көрет.
«Баш болзын, бұ чын емеш пе? Сен мені өчөп» дейлі атқырып бөккө седіп, жерден даш алып, жараны жастыра соқты. «Сен!»
Оның ары ол сөз айдып болбой, бірде ат үстінде отырған жараға, оның ойты енезіне ле тайына ары бері бұлаңдайды. Урмат төбегін қайқабас бойы оп-соп түжіп, ұзынла чала қорқоқ бұтарыла селес-селес етіре базып, жараның жанына келді.
«Қанайып чын емеш пе, ұл?»
деп ол алдынан өрі қаңқайет.
«Бүткілебе тұрған болзоғыр, ол отырысқан айылдан чергиді барып көрлігір»
деп айдала жара сұрдайын кирс қамчылап, өзекті дөмен сұндыртта берді.
«Бұнадым»
деп атшы қорған қиғырып еген бойынша атқыр арал жар тап едіп жатарда Урмат оның қолынан ала қойды.
«Ағыр, кейінім, мәңдебе» деді. «Озо барып көрер керек, жара шоқтап тұрған балбазын».
Мұның кенінде
урма төбөгөн чергиди барып көрөр деп саң өрө чапкан. Узак эмес, жанда саат өйүтпөгөн ол ойто бурулды. Онун келерин сакыгылап турган улус керектин айын урма төбөгөнүн бүдүжүнүн эле таныгылап ийгендер. Мында жолган улуска ол удра көрүп болбой, бажын салактадып, аттан да түшпөй тура калды. Той эдерге белеттенген аткырга көрөр да эмес, ден каралла жер.
Мылтык берлегер, деп ол кенет ыйгырган. Мен эмдиле барып, олоймонун идин адып салайын.
Чындап да эмди канайдар. Башла бол, бу жаан уят ине. Кажакайдын уулдарын кандай кудай каргаган. Олор экилези жаңыз кишинин палазына сана салгылап, бийик салымынын ажындыра көргүзген белгезин бускулап ийди эмешпи? Урма төбөгөн эмеш тохуна палала, аткырдыла кажакайды айылга алдынан башка апарып, сана алындыргылап, жаан куучун өткүргөн. Өскө улус олорго киришпегенде болзо, жекеректин айы кенетийин канай дайлана сокону кининде дүңгелле жартала берген.
Ол оймонун кызыл сопокту моңузун деп урмат чугат. Агыр ол меге туштар.
Кыр ажыра жудурагарды түйүнбегер деп кажакай туттукланат.
Бастыра керектүү үрегенле чакка салган киши силер, силер өскө кемде эмес. Же-же деп
өбөгөн колун жаңып, көздөрү курчуп чакты.
Мындай өйдө жана болбос керек, кажакай,
деп ал озо баштап сыйынына баштанды.
Мындай өйдө өчөшкөнүн өчүндө дейле, көздү жыклат жумуп ийеле, жаңысла ичкери болор керек, жээним,
деп ойто аткарга бурулат.
Мен бу керектин айына чыгарым.
Бу күрүмдөр менин эки уулум, кара сагалдуу карамайдын эки кызынан нени көргүлөгөн деп
кажакай токтодунуп болбой аткырды арайла согуп ийбей турду.
Кижи мындай ырызы жок немелер азырап шыралар дуру. Онун учунда келип уятка дүжөр. Карын бүрүзүнүн салдаттап сала бергени жакшы.
Карамайдын кыздары кажакайдын эки уулун жээктегилеп эле төгүндөгилеп да койсо, же борбак каранын да аткырдын да жүрүмдери бу боюнча токтой түшкүлебеди. Олордун салымдары бойлоруна келишкен үлүнү жүктенгилеп алып, жүрүмнүн кайкалдуу жолдорула эмдегеле баргылап жат.
Керек тоңло комо эмес жээним деп урмат ойттоло эрмектенди. Тойду дөңөйле эдер керек, аткыр. А сен нени сананып туруң, кажакай деп
ол тортло өчөп турганчылап сыйынынын сурады.
Бааланы божодуп ийеле, эмди нени бодопло каалырап турагар
деп сыйыны токтой дүжүп урматка чулду көрөт.
База нени таап келдигер? Башказы аз болгон, жетпеген дуру.
Бериги кишинин ойгорун оңдобой жатып, сен бодопло моңдолбо.
Урмат өбөгөн тура калбады.
Кайрууда карамайдын кыздарынан өзгө кыз жок деп сеге кем айтты?
Аткырдын энеси чала сейренип, жетүңө эле токтодунуп болбой, онун ары арбанып, сууну бир сабаттан база бирүзүнө урат, эмесе суску ала коёт. Кандай бир аякты арча согот.
Бут да төгүндөп, боёрдула бизди кара жоонун алдына уятка түшүргөндөр жетпеди бе? Мен сөздөп ийдим, мен көптөп ийдим. Жаңысла, мен. Кайда ол? Көпкө кийдирип, жээнигерге экелип берген балагар?
Кажакайдын мына ипла сурарын сакыганчылап, урмат була тушта тихла салган.
Мен бир уула, жээними эки бала сөздөгөм деп,
каңзазынын ыжын там-тыңыда буркуратып, неде болбогончылап, кенетте озогыла омок бою каткырып иди.
Бирүзе запаста, сакып жат, сыйыным.
Иттаттай, деп кажакай токтой түштү. Желле деген бежен жаштан ажып калган өбөгөнүн айтып отурган сөзүн озумла бар деп.
Мен мында арамай керегинде айттым не, жээнимсеге.
Жок, мен арамайды албазым деп
мыжылдап отырған атқыр бұт бажына тұр шығып ойтолы
бұнадым
дейлі ежекте артап едерде тайы оның қолынан ала қойғын.
Бұны жыңла сен мені қорқытпан адим
деп қатту айдат.
Озо баштап мені қарған кавалеристі тыңдап ұх. Елден озо біз бүгін ұяттан айрылар арға бейдірер ұчырлы. Білдің бе? Арамайды ала-ала. Ер жажына түрта деп сені албадап тұрған кеже жоқ.
Арамай менен жан
деп атқыр жарты арға ұмзанды. Сен бұ менді дайыңды бол, денім, деп ұрмат үнін сүмелі жабызатты. Бері ұх. Күртап бол бозон, той үдіп талдабыш сыныққан кенінде жандыры бі. Жарағанынан тап, жаңадан тойды башта бі. Бізге ұяттан айрылар керек. Сыйным, деп ол ойты қажақай жаар баштанып, сары көстерілі сұрақтула жайнағанды көрді. Арамай сурас балалу, мойнош бос. Оғы база бойының ұядынан жайымданар арға керек.
Кежені қарған бала алған деп, қайрының бастыра ұлдары ұятқа салар деп,
атқырымы жылдап, бірде дайына, бірде енезіне көрет. Олар екі база бой бойларына көріжіп, ұншық плаваста, атқыр оның ары ермектенді.
Ден, демде кедіп, тойлардан башқа.
Дебат, оныңызды жақсы.
Ұрмат сүйініп, дейініне жұқтай басты.
Бат дайыңды бол.
Оның ол атқырдың қолынан ала қойып, бойына жұқтада тартып, чырышты чыпқықтарыла имдей салды.
Бері ұх. Ол арамай сүреке іштенгей. Сен қыстардың жаражына ла жажына көрбей, жадынына көр, дейінім. Арамайды алзаң, бұ тұрған еніңнің екі қолы емеш амырар. Ол ұйсар, көкчіде қыз, ұнчық басла дөп, ару жүрерің, жылу жақшы кейімді бүдін болорың. Бат менің мәтедімді ұғарға тұрған болзаң, бұ, мені сеге келебей тұры деп бе, дейінім. Мұнайып атқырдың тойы екі үйеден тұрған. Сырағайла космос қуып пучқан ракета айлу. Сүштің баштапқы үйезі күйе берерде екіншізі іштеп баштаған деп айдарға кележер. Жоқ, чындапта бұ не? Салымның қиышқаны ба, айса жүрімнің сыйы ба? Оны байла қанды да ойғор меге жартап болбос. Жүрім бойының алға жолдары ла барып жат. Оның ұлы жажытары қатшан да түгенбес. Мен дөрел қайруының ұлызының салымдары керегінде сананып жадала, бойымда күлімзіреніп едім. Бістің басшыбысла нөкөріз Борбақараның инізі атқыр бір қанша жылдардың бажында шахла ол жылқычы жараның томжылы күйізі болып қаларын ажындыра сескен болса, ақ жылбыр Борбақараның тазада қайшылап қойған Илділілі чоқыр бажына, жылаңаш сыртына келіп тибестің де мат жоқ. Оның қанды үзі бөменің де бажымала сыртыма артып қалар арғалы болғын. Де оны емде қанайдар. Болғын керек болыпла қалған. Оның бері көп жылдар өтті. Атқыр олла арамайлы қожо емдеге жұртағанша. Кежеге де барған қыстары бар, кеже де алатан ұлдары бар. Олардың сүйіштеріле салымдары қанды жолдорлы барғайне. Эй, ұлы жүрім, сен меге жарттап берген болзоң, сүйіштегені чындап та ол не, ол қанды иде, қанды жажыт.